Eta lehenbailehen helduko diogu tertuliari 10:42 minutu ditugunen hausnarketa eta iritziari leku egiteko, eta gaur ere bilagun gurekin batetik, Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon, bai.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zurere, Isabel.
Bai, egunon denei.
Bueno, eta berehala helduko diogu Ibon Fernandez Iradiren kasuari eta gatazkaren ondorioei eta zer nolako urratsak eman bauen konponbiderako bidean, eztabaida horri ere helduko diogu, baina lehenik eta bain gaur goizean hemen Ipar Euskal Herritik iritsi zaigun albisteari eta erabakiari erreparatu nahiko genioke, balorazio bat eskatu nahiko nizueke Ziburuko ikastolari dagokionean, isuna 100-400 igotzea erabaki eta aurrengo egunean jakin dugu Ziburuko ikastolari argindarra kendu diola herriko etxeak, oporraldian daude eta astelenean itzuliko dira ikastolara eta ikusteke beste erabakirik iritsi ote daiteken, esandakoa argindarra kentzea erabaki duela Ziburuko auzapezak. Isabelenek eta bain eskatu nahi nizun balorazio bat, ezakit borroka pertsonal bat bihurtzen ari ote den hau auzapezari dagokionean, baina ikastolen egoerari eta realitateari kolpe bat izan daitekena behin ipein bai.
Nik uste dut ez dela ikusi behar borroka pertsonal bat gisa. Beste kasuetan autetxi batek bide oker batetik joan nahi duelarik elkarteak edo badira erakunde batzuk mugitzen direnak oztopo emateko. Eta kasu horretan nik uste dut norbeitek, erakunde batek edo bere alderdiak berak berliokera muga bat eman, zenta momentu hontan alderdi horrek enpek ez du urratxik ematen eta urratxik ez ematea kasu horretan da urratx politiko bat egitea. Ikastola Euskaldunen munduaren eraikitzeko zuta bea da, eta hori ofizialki eta argiki moztu nahi dute Ziburuko ikastola unkituz, eta hori oso lagia da, uste dut hemen sail batzuetan akordioak izenpetzen direlarik, beste arloak ezin dira aparte gelditu, edo hemen egiten diren akordioak sail batzuetan faltsuak dira. Parisek ez bali badugu inungo urratxik ematen edo alderdiak berak ez badu urratxik ematen kasu horretan, uste dut urratx politiko bat dela eta eraso politiko bat.
Astelenean litekena da polizia ikustea Ziburuko ikastolan, dozena bat aurrek euskaraz eta euskaratik ikasi nahi dutelako, besteak beste, Gotzon?
Bai, bueno, Isabelek esan duenaren ildotik, ez da, bai egiten dana bitxia da, duela gutxi Baionan sinatu dena, zer sinatu den aintzat hartuta, ez, eta bertan bazegoen eskakizun bat, eta zan lurralde antolamentu propio bat, ez da? Eta hor bazeuden, alderdi eskuindarrak eta alderdi frantsesak, unionistak direnak, eta hori sinatu, eta gero euskararen eta zehaskaren kontra, ikastolen kontra, nola jokatzen ari diren ikustea, niretzat behintzat kanpotik ez da oso ulergarria eta ez da oso ustargarria. Bestalde gero, argi dagoena da batzuek zenbateraino utzi nahi gaituzten gure herrian euskaldun izaten, ez da? Oso nabarmena da Lapurdin esaterako euskara eta Pei Bask nola erabiltzen duten folklorerako eta amu turistiko bezala, baina holako kaskarotenean kasuan bezala, argi geratzen da, zenbateraino utzi nahi diguten euskaldun izaten, ez? Arriskua ez garen bitartean utziko gaituzte eta erabiliko dute gure irudia, baina Frantziaren esentzia eta hizkuntzaren homogeneidade hori ikutzen dugun momentutik egurra emango digute, ez? Nabarmen ikusten da. Polizia batzuk ikustea 12 umek nahi dutelak euskaraz ikasi, horren adibide nabarmena da.
Bueno, ikusiko dugu zer norabide hartzen duen eta bertako kidekin ere harremanetan egongo gara eta horren berri ere izango dugu, bai astelenean oporraldiko buelta, nolakoa izaten den Ziburuko ikastolan, baina beste gai bati erreparatu nahi dugu lehen esan bezala eta hain zuzen Baionako, proposamen garrantzitsua joan den astean ezagutu genuena, erreferentzia egin diozue, Lapurdi Nafarroa bera eta Zuberoako lurralde elkargoaren eta Euskal Presoen eskubiden aldeko eskaerak eta mobilizazioak bat baina gehiago izan dira eta joan den astean jakin genuen Ipar Euskal Herriko hainbat indar politikok ia guztiek bat egin zutela Frantziako gobernuari eskaria eginez Euskal Gatazkaren ondorioa konpontzeko etarekin akordio bat lortzeko marko juridikoaren barnean eta giza eskubideak errespetatuz presoen eskubideak betetzeko neurriak hartu eta gerora amnistiaren lege bat lantzeko eta Ipar Euskal Herrirako esparru instituzional berezi bat emateko ere eskatu diote eskaera esan bezala hainbat indar politikok eta oso desberdinak egindakoak tartean UMP eta baita Alderdi Sozialistako ordezkariak baita eta galdetu nahi nizuen lehenik eta behin ze garrantzia ematen dio zuen agiri honi eta izan ote dezaken eraginek esate baterako gaur Ibon Fernandez iradi gaixotasun larria duen presoaren askatasuna eman ala ez erabakeko du Parisko epaitegi batek eta ia eraginik izan ote dezaken Isabel.
Bai, gizarte hau demokratikoa balitz gaurko berria neurgailu izan berluke eta Joan Fernandez iradik berluke atera benetan izenpetua izan denak bali madu eraginik edo eraginak goitatu ber ote diren ez dakit baina nire ustez neurgailua izanen da eta zalantza dut zenta Parisek azken asteetan erakusten duen tinkotasuna eta gainera protesten aurrean duen jarrera eta azken asteuntan ikusi dugu militante gazte bat ere hildutela protesta ekintza batean, beraz gobernuak ze jarrera duen errepresio mailan nahiko agerian da, baina nik sinetsi nahi dut Baionako adierazpenak izanen duela ondorio bat eta lehen ondorioa behar luke hori izan Ibon Fernandez iradiren askatzea.
Gotzon?
Ba, nik ere nahi nuke sinistu Isabelen antzera, baina ez dut askorik sinisten. Iruditzen zaite askatzen baldin badute izango dela, ba, arrazoi humanitarioengatik, ez? Bere egoera iaia muturrekoa delako eta ez daukatelako beste aukerarik. Eta zergatik diota, ba, bueno, ni egon nintzen Donostian nazioarteko harreman taldekoak etorri zirenean eta gero gomendio eta proposamenez gain solasaldia izan genuen beraiekin eta beraiek esaten zuten Parisko gobernua doala Espainiako gobernuaren eskutik, hau da ez duela ezer egiten Espainiako gobernuarekin konsultatu gabe eta gaur egun ikusten da Espainiako gobernuak daukan iparrorrat bakarra mendekua dela, ez dago besterik. Orduan, ba, egia esan ez dut sinisten gehiegi Fernandez iradi askatzen baldin badute erabaki politiko batengatik izango den, iritze zaite beste arrazoi batzuk egongo direla. Eta lehenengo galderari erantzunez, iritze zaite izugarri garrantzitsua dela, baina honan sinatu dena erreferente izan beharko lukelako Ego Euskal Herrian, nahiz eta tamalez iritze zaite noen urrun dagoela, baina niretzat oso garrantzitsua da han sinatutakoa eta beste behin Ipar Euskal Herrian beste lezio bat eman digute hegoaldeko arroi hartzen ez ditugun bideak hartu daitezkela erakutziz.
Bertatik nola ikusten da Isabel eredu izan daiteke horretarako konpromiso gehiago behar dira. Xabi Larraldek aipatzen zuen gatazka gainditzeko fase berri batean gaudela eta horretan lagun dezakela Baionako adierazpenak.
Baionako adierazpena irakurri dut eta oso ona iduritu zait eta horregatik nahiko argigarria UMPek eta Alderdi Sozialistak izenpetzeko nire iduriko benetazko gatazka delarik eta enfrentamendu soziala delarik UMP ez da hain egeski etortzen izenpetzerat. Nik uste dut kostu politikoa ez diola ekarriko ez UMP-ri ez Alderdi Sozialistari bai irudia emateko Ipar Euskal Herriko gizarteari eta gogoetatzeko hauteskunde garaiak etorriko direlarik erakusteko ze jarrera baikoa duten eta ona izango da baina nik uste dut igualdean hain zaila balima da lortzeko akordio bat dela benetan enfrentamendu politikoa benetazkoa eta azkarra dela eta parekoa ez da parekoak ez du interesik mugitzeko.
Iritzi artikulu bat ere irakurri dizugu aste honetan, Isabel, eta aipatzen zenuen Baionako erabakia edo adierazpena eta falta direnak ere nabarmentzen zenituen CGT eta PC, hain zuzen.
Bai, bederen horiek argi dira. Ez dira inoiz abertzaleekin lasai sentitu eta adierazpen horren antzinean, nun amnistia ere aipatzen den, ez dute benburua ikusi. Gogoratzen gira alderdi komunistak ze jarrera izan zuen Algeriako gerlan. Ez zuen inungo jarrera baikorrek ikusi askapen mugimendu horren antzinean, eta hemen argi dute askapen mugimendu badagoela borrokan, eta ez dira implikatzen mugimendu horretan.
Bueno, ba hortxe ikusiko dugu zer nolako urratsak ekartzen dituen Baionako adierazpenak esango dugu, edozein kasutan gatazkaren ondorioak esango dugu gori-gorian gurean, Ibon Fernandez Iradiren egoerak hori adierazten du, laister amaiketan hitz egingo dugu Lurre Etxeberria Iradi, Ibonen lehengusu eta EH Bilduko legebiltzarkidearekin eta gerturatuko gara errealitate horretara, baina espetxetatik ere jaso ditugu beste hainbat egoera krudelen berri ere, Jonen Parantza presoa beste bakarturi dutela Nabalkarneroko espetxean, modulo huts batean, bera bakarrik, lau hilabete daramatza eguzkia ikusteke, esate baterako, eta bera osasunean ere ondorio larriak ekarditzazke honek, bat baina gehiago dira, egun hauetan ere ikusten ari gara, epaitegietara, arrazoi politikoak tarteko joan behar duten herritarrak, gazte independentistak, gaur bertan entzutegi nazionalera, tortura testigantzak ere eginak dituztenak edota iritzi artikulu bat kaleratzeagatik inputatu dituzten euskal herritarrak ere bat baina gehiago esango dugu eta honen inguruan gogoeta ere eskatu nahi nizuen Arnaldo Otegiri berriak eskainitako elkarrizketa marduleta mamitsua lauaizetara zabaltzen ari dena egunotan eta besteak beste bueno eduki asko eta kontu bat baina gehiago aipatzen zituena baina independentziaren estrategiari lehentasuna ematea aipatzen zuen berak hortik etorriko litzatekela gatazkaren ondorioen konponbidea. Joseba Sarrinandiari ere irakurri genion independentzia lortzea, amnistia lortzea baina errazagoa izango dela eta osnarketa eskatu nahi nizuen nola ulertarazi gatazkaren ondorioak oraindik orain modu gordinean pairatzen ari garen honetan, bueno, lehentasunak horrela markatzea edo ikustea.
Nion, lehen aipatu da bezala egon nintzen nazioarteko harreman taldea Donostiara etorri zenean eta kai hori irten zen solasaldietan. Eta Interpoleko buru hoiak Kendalek aipatzen zuen kontrakoa. Esaten zuen lehenengo konpondu behar dugula presoen afera eta gero ekin behar diogula bide independentistari nahi baldin badugu edo bueno, erabakitzeko eskubidearen lanketari, autodeterminazioaren lanketa horri, berak esaten zuen, nik ulertu nionagatik behintzat, Espainiako eta Frantziako gobernuek euskal preso politikoak pres baitu gisa dituzten bitartean, eta hala dituzte, eta horretarako erabiltzen ari dira, ez? Prozesu, bake prozesua, bueno, bake prozesua, hemen daukagun prozesu hau mantzotzeko eta berez lokarrarazteko luzaroan, hori da, ez? Presoak ez hurbiltzearen arrazoia hori da, nahi dituzte azken muturreraino truke bezala erabili, ez? Orduan, nik gero irakurri nuenean Arnaldo Otegiren adierazpen horiek irakurri nituenean, ba oraintxe bertan egia esan ez dakit ondo. Ez daukat hori garbi, ez? Oso lauzo daukat. Ez dakit Kendalek arrazoi duen eta orainekin behar diegun presoak Euskal Herrira ekartzeko lanari buru belarri edo Arnaldok esaten duen bezala independentismoa izan berden guretzako oraintxe bertan lehentasun, ez? Nik uste dut oso interesantea litzatekeela eztabaida hau zabaltzea gizartean, ez? Eta batez ere abertzaleon artean, zeren hor bilera horretan ere izan zen adierazpen bat oso niretzat behintzat nabarmena eta azpimarragarria eta deigarri egin zitzaidana Alberto Espetoroskik esan zuen hemen behar dela alderdi abertzaleen arteko hitzarmen nazional bat gai honen inguruan, ezta? Esaten zuen, ez zuen aipatzen alderdi unionistekin, UPN edo PP edo PSOE-rekin egin behar dugunik lan bat baizik eta PNV eta Ezkerra Abertzalearen artean, EH Bilduren artean, egin behar dela akordio nazional bat gai honen inguruan. Bat baino gehiago geratu ginen apurtxu bat harrituta, eta esan zuen zergatik, ba, ikusten zuelako alderdi unionistak eta gobernu estatu espainolak ez daudela ezertarako, ez daude ezer negoziatzeko, ez daude ez da hitz egiteko prest ere. Orduan, iruditzen zait, eztabaida oso interesantea dela, argitu egin behar dugula, oraintxe bertan zein den gure lehentasuna. Nik ez daukat argi, independentziaren aldeko lanean buru belarri sartuta lortuko dugunik Espainian eta Frantzian dauden presoak Euskal Herriratzea. Eta ez daukat argi ere hori luzatzen baldin badugu lortuko ote dugun presoak ekartzea. Nik bi bide ikusten dut presoak ekartzeko, bat da herritarrok jasangaitza egitea presioa, jasangaitza izan arte egitea presioa Estatu Espainolari, eta bestea, ba, bitartean ere Europako instituzioetatik babesa lortzea, eta Espainiako eta Frantziako gobernuak legeak betearaztea, ez? Baina oraintxe bertan uste dut eztabaida hau hasi berri dagoela, eta iruditzen zait oso interesantea litzatekeela honen inguruan askoz gehiago eztabaidatzea, edo bueno, eztabaidatzen hastea, ez?
Bueno, gurean hasiera bat, Isabel, zu nola ikusten duzu? Eztabaida luzea da, baina ondorioak ala buru jabetza prozesuak, lehentasuna.
Buru jabetza prozesua zarantzarik gabe, eta nik uste dut Arnaldo Otegiren elkarrizketa oso interesgarria izan dela oso respetu handiko elkarrizketa izan baita, oso gozoki esplikatzen baititu gauzak, gogoratu nahi dut Algeriak etzuela amnistiarik behar izan bere presoak askatzeko, independentzia lortu baitzuten, eta Frantziak amore eman baitzuen, eta ben libertatea ira bazi baitzuten. Nik uste dut gero eta agiagoa dela independentzia dela lehoa, debatea gero eta gehiago beharrezkoak dira, garaiak aldatu dira bai, eta hor, Arneldok ere jaten du, erreski betiko lehoetan erortzen gira usaietan, berriak, leho berriak ideki, debatitu eta partekatu, eta elkarrekin joan denak, bai independentzia lortzeko. Hau da gure teliatua.
Hortxe ba, Isabel Etxeberria eta Gotzon Barandiaran 11 puntuan ditugu, mi esker, eta ondo segi bikote.
Bai, gero.
Eskerrik asko zuei.